Вие сте со SPS на Македонски.
Нов извештај открива дека голем број постари австралици тешко доаѓаат до многу потребните услуги за помош. Илјадници чекаат повеќе од 2 години за пристап до пакети за домашна нега од висок степен, кои веќе им се одобрени. Лин Евлен од SPS News ја покри оваа тема. За Джордж Рей, чекањето за еден од пакетите за домашна нега што му е потребна за секојдневниот живот беше долго и тешко. За 89-годишникот пакет од трета категорија бил одобрен пред повеќе од 2 години, но тој ја добил потребната грижа пред само неколку недели. За изминатата година тој добивал услуги од втора категорија. Тој вели од толку чекање се прашувал дали ќе издржи, дали ќе биде доволно здрав да прифати пакет за нега во домот или ќе умре во меѓувреме.
Wait. I'm wondering whether how long you're gonna last, whether or not you're gonna be well enough to accept a home care package, or whether or not you're going to whether you're going to die in the meantime.
Господинот Рей не е сам. Најновиот извештај на Комисијата за продуктивност открива долги термини на чекање за пристап до пакети за домашна нега. Во последната финансиска година, луѓето на возраст над 65 години во просек чекаат 6 месеци за најосновниот пакет. Времето на чекање за оние одобрени за нега од четврта категорија е повеќе од 2 години. Во споредба со предходната година, просечните термини на чекање се намалиле малку. Пол Верстиг од комбинираното здружение Combined Pensioners and Superannuants Association вели дека федералната влада треба да стори повеќе за да се обезбеди значително намалување на времето на чекање. Според него, владата едноставно не прави доволно поради што има уште 100.000 луѓе кои чекаат на пакет помош за нега во домот.
To catch up. There are about 100,000 people still waiting and it needs a lot more action.
Во изјава, министерот за постари австралици и услуги за нега на стари лица Ричард Колберг изјави, цитат, владата на Комонвелтот инвестираше во дополнителни пакети за домашна нега во секоја можност и од буџетот од 2018 до 2019 година инвестираше 5,5 милиарди долари за 83.105 дополнителни пакети за домашна нега. Затворен цитат. Луѓето од културно и јазично различни потекла беа презастапени за пакети за домашна нега, но беа помалку застапени во другите видови услуги, како што е грижата за живење или residential care. Извештајот откри и значителни доцнења во започнувањето на истрагите за заштита на децата во некои држави. Во Тасманија беа потребни повеќе од 29 дена да започнат истрагите во 78% од случаите. Додека во Квинсленд на 40% од истрагите за заштита на децата им беа потребни повеќе од 29 дена за да започнат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.